Qalampirdan gapiramiz. Qarshi shahar hokimligi hech bir xat hujjatsiz 7 turdagi 47 tup ko'p yillik daraxtlarni kesib tashladi. Bu haqda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Bildirilishicha Qashqadaryo viloyati Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi bioxilma-xillik va muhofaza etiladigan tabiiy hududlar masalalari bo'limi xodimlari tomonidan joriy yilning 12-aprel kuni Qarshi shahar Xontepa mahalla fuqarolar yig'ini loyihachilar ko'chasidagi eski oziq-ovqat ombori hududida har xil turdagi ko'p yillik daraxtlar qurilish obyekti qurish uchun tag qismidan kesib ketilganligi aniqlangan. Ushbu holatga aniqlik kiritish maqsadida o'rganish olib borilganda bu kesishlar Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 31 martdagi tabiatdan foydalanish sohasida davlat xizmatlari ko'rsatishning ayrim ma'muriy reglamentlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorning 1 ilovasi bo'lgan Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalarni kesishga ruxsatnoma berish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti talablariga zid ravishda qilingani ma'lum bo'lgan. Noqonuniy kesib ketilgan daraxtlar uchun o'rnatilgan tartibda hujjatlar rasmiylashtirilgan. Tabiatga o'simlik dunyosiga yetkazilgan zarar 253 million 575 ming so'm deb belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.